sache ngache cha kuyamba kati genda jali era kuyambe kuba mukwano gwe nga gwe gwakutasa era ndayo jali omugambe Yesu kwekiba kisaakye nga kye kyakuyamba kati genda jali era kuyambe gwe kuba mukwano gwe nga gwe gwakutasa era ndayo jali omugambe taata. Akuyambe Yesu kawakalo kukubera n'omukwano mungi eri oyo taatawo era omutima gwo gonna guba kugwe naye bugenda okula ebizibu nabyate ne binja ne bikuwalula butegendereza ne mukama era omuvaako naye omukwano gwa Yesu olumu gwe gutuwalula ensi ne kusalira omusango ye nga Yesu akwagala bwe weebaka najja ku kitanda kyo nakugumya tiwile kwagala kale kisa kyo Yesu laba kifuuse ensonga nange komyewo taata komyewo ekisa kirera kiwandokoleramu nkyetaaga kimpanguza ebizibu kisaakye nga kye kyakuyamba kati genda jali era kuyambe gwe kuba mukwano gwe nga gwe gwakutaasa era ndayo jali omugambe Yesu bwe kiba kisaakye nga kye kyakuyamba kati genda jali era kuyambe bwe kuba mukwano gwe nga gwe gwakutaasa era ndayo jali omugambe taata. Ndayo jali akuyambe Yesu. Yesu boka gwe gutunyweza naye nga twandivudde mu bulokola bamuwera ne tubivaamu naye n'olyokolaba ebizibu nga biyika nga mazzi mu mutima gwo n'abalokola abakuliraanye nabo ne bakuvaamu mu buli gy'otunula ng'olaba bizibu bizze naye omukwano gwa Yesu gwokka gwe gutunyweza waliwo bw'otuuka ekiseera n'ojulawo okuwanika n'olyoka olaba abakuliraanye nabeera ne bakuvaamu naye bw'ojjukira omukwano guli Yesu gwe yakulaga olwo n'oddayo n'omugamba nti nzuuno nkomyewo kati njagala olabuke bw'obanga mulyosoba entwa jjukira ekisa kya Yesu kiri kye yakulokoleramu oddemu owanika emikono omugambye nti nokomyewo kwachisa ela yesa yamba mwechivachisa che ngachecha kuyamba ngachigenda jali era kuyambe kwekuva mukwano gwe ngakwekwa kutasa era ndayo jali omugambe yesu kibachisache ngache cha kuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuva mukwano gwe ngakwekwa kutasa era ndayo jali omugambe tata. Yamba, gotta take it.